Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2024, nikiwa nimechangamka kweli kweli na kufurahi kuwa nawe tena. Nalo jina langu Harrison Kamau,
na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine ambayo ni nzuri kabisa, saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Kamau, mambo ni mazito kweli kweli hii leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi Julai 25. Hivi sasa mambo tunaangalia ni mengi kweli kweli, tukiamulika yanayoendelea hapa Washington, hali kadhalika tukiangalia yanayoendelea kule maeneo mengi duniani. Na kama ulivyosema, mimi namulika michuano hii ya Olympic ambayo imepamba moto kweli kweli, ingawa tarehe ya ufunguzi au siku ya ufunguzi rasmi itakuwa ni kesho, lakini tayari mechi zimekushaanza kupigwa, vitu vimekushaanza kuonekana, mambo mengi yanayotokea viwanjani. Kaa standby kuyasikia yanayokuja bila shaka.
Kweli kabisa, na vile vile tutaangalia kuhusu tatizo la wasanii na mikopo huko nchini Tanzania, ambapo wizara husika imesema kwamba itawashughulikia wale ambao wamekataa kulipa mikopo ya serikali. Vile vile tutaangalia baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, tukiangalia pia burudani leo ikiwa ni Alhamisi, na muziki kama ilivyo ana ndani ya VOA Express, bila kusahau habari za kimataifa. Lakini sitaki kupoteza muda, manake nataka tuingie kule Paris mara moja na Sunday Shomari. Hebu tueleze mambo yamekuaje kule Paris, yani kule Ufaransa.
Bila shaka kama mambo ni mengi kweli kweli, lakini muda ni mchache. Kama ulivyojionea mambo yalivyokuwa hapo jana katika michuano ya wanaume upande wa mpira wa miguu, kabumbu ilipigwa kweli kweli, na hatimaye timu ya Afrika Morocco, vijana wa Morocco walitoka na ushindi mbele.
Hongera sana
ya Argentina. Sio kitu cha kidogo hata kidogo. Lakini kamao, kutoka na mechi hiyo, si tu iliishia uwanjani, lakini ileta mtafaruku kidogo baada ya dakika ya mwisho ya nyongeza. Ulisha dakika 90, zikaja 15 za nyongeza, na dakika ya mwisho nyongeza wale Argentina walisawazisha bao ambao lilisababisha washabiki kuvamia uwanja wa Morocco na kurusha vyupa, na mchezo huo ukasimamishwa. Lakini baada ya kusimamishwa, wakakaa wakifikiri kwamba mchezo umeisha kwa sare ya 2-2, lakini la hasha, baadaye walikaa wakaenda kwenye VAR. Mtanangi wa VAR umeanza kuleta maneno kama huo. VAR wakasema wameangalia na goal la Spain likaonekana si halali. Kwa hiyo wakaamua ushindi unakwenda kwa Morocco. Hivi sasa kama unavyosema, naona hapo Argentina wanafanya nini? Wanataka kupea kama malalamiko FIFA kutokana na hali hiyo ya kuambiwa kwamba goli lao lilikuwa la offside, na ikiwa ni saa nzima baada ya mechi kusimamishwa. Ingawa mechi hiyo wanasema dakika 90 zilikuwa hazijakwisha bado. Ni kama vile walisema mpira umesitishwa. Lakini sasa maamuzi yamekuja, na hivi sasa katika kundi lao tayari Morocco wanaongoza kundi hilo wakiwa na pointi zao 3 na magoli 2-1 katika mechi ambayo hiyo ilikamilika hapo jana. Kwa hiyo tutaendelea kuangalia hayo malalamiko yaliyopelekwa na Argentina, nini kinazungumzwa. Wakongwe wa soka kama vile Lionel Messi tayari kama pia ametoa malalamiko yake, akialamikia hiyo mechi kwamba uamuzi haukuwa sawa.
Argentina hawezi kuamini. Na kuna kitu ambacho naona wengi wanauliza. Unajua, nilijua kwamba Kenya walikuwa kwenye shughuli ya rugby. Imekuwa hiyo shughuli?
Imekuwa ni nzito. Wamepoteza ile mechi yao na walikuwa zana Argentina vile vile. Argentina huko wanashinda, huko wanapigwa.
Manake ile safari sevens watu wengi sana walikuwa
wanaifuatilia. Bila shaka. Lakini mechi zao zinaendelea, kwa hiyo pengine watapata fursa nyingine. Tuendelee kufuatilia. Vile vile mechi nyingine kama au ya jana ni Marekani walipambana na USA. Marekani walipambana na Ufaransa. Walipambana na Ufaransa. Mbappe hakuwa hapo kwa sababu timu yake haikukubali kumwachia aende kucheza kwenye Olympics. Unajua, kwenye Olympics kama unavyojua umri upo chini ya miaka 23, lakini pia wanaruhusiwa waliozidi 23. Kama vile Morocco anacheza Hakimi yupo na miaka 25, lakini wanakuruhusu wewe nao wachezaji watatu wanaozidi umri huo. Sasa Mbappe timu yake iligoma, na vile vile wanasema wanaziomba timu zikikubali sawa, zikikataa hawezi kulazimisha. Sheria ya FIFA inalazimisha wachezaji kutoa kwenye timu zao za wakubwa, sio za vijana, za wakubwa, kwenda kucheza kwenye Olympics. Kwa hiyo hakuepo. Lakini hata hivyo Ufaransa imeshinda mabao hayo matatu kwa bila. Marekani jana ilikuwa ni siku ngumu sana kwao. Halikadhalika vijana wa New Zealand, New Zealand wapata ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya Guinea. Timu nyingine ya Afrika ilianguka Guinea hapo jana. Lakini haikuishia hapo, Kamao, mambo yalikuwa ni mengi sana huko kwenye soka, ambapo timu ya Japan, samurai wa Japan, walitwanga Paraguay magoli hayo mkono 5-2. Hali kadhalika baada ya hiyo timu ya samurai, Mali, wawakilishi wengine wa Afrika, walitoka sare ya 1-1 na Waisraeli 1-1 katika mechi yao nyingine. Kazi ilikuwa ni nzito kweli kweli. Mali walipambana wasitoke bila point, lakini hatimaye wakapata point moja. Wawakilishi wengine wa Afrika, Misri, mafarao wa Misri, Egypt, walicheza Dominican Republic, wakatoka sare ya 2-2. Hapo najiuliza Mo Salah vipi? Mo Salah kuepo ndugu yako. Mo Salah yuko Liverpool, anaendelea na mazoezi ya kujiandaa na ligi. Wakati huo huo, vijana wa Spain hatari, kama walitoka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Uzbekistan. Ilikuwa mechi nzuri sana, wakatoka na ushindi. Kwa hiyo Spain wanaongoza kundi lao wakifuatiwa na Misri kwenye kundi hilo. Kundi B, Morocco wanaongoza kwa pointi 3 wakifuatiwa na Iraq. Iraq nao walipata ushindi jana. Lakini vile vile Kamau, kuna michezo mingine ambayo ninakanigusia hapa haraka haraka. Unamfahamu Andy Murray? Mm-hmm. Andy Murray anacheza kwenye tennis, lakini wanasema Andy Murray hataweza kuendelea kucheza katika ile tennis inaitwa ya watu wawili wawili, ya mtu mmoja mmoja, samahani. Atacheza ya wale ya double, yaani watu wawili wawili. Lakini hayo hatacheza. Na vile vile amethibitisha wiki hii kwamba atajiuzulu kabisa kutoka kwenye michezo ya kimataifa baada ya hii michuano ya Paris. Itakuwa ndio bye bye kwa Andy Murray, ameshakuwa mkongwe mzito. Lakini vile vile mkimbiaji wa Ufaransa, Sonkumba Sila, wanasema yeye amezuiliwa kushiriki kwenye siku ya ufunguzi Ijumaa ya kesho kwa sababu ya sheria ya secularism law ya kule Ufaransa, ambayo inazuia watu kuvaa hijabu mbele ya umma. Kwa hiyo kutokana na hilo, mkimbiaji huyu hataweza kushiriki kwenye hiyo siku ya ufunguzi, akitokana na kwamba yeye kwa imani yake anavaa hijabu. Sasa hiyo ni moja habari ambayo inazungumza sana kwa Ufaransa. Lakini vile Kamau, usisahau kwamba kuna michezo mingi ambayo inaendelea hivi sasa. Na leo timu ya wasichana inarudi uwanjani. Na tutashuhudia michuano hii ya soka kwa upande wa wanawake ikiendelea, na mechi nyingi zinachezwa hivi leo, mojawapo ikiwa ni ya wasichana wa Zambia. Hawa leo wataingia ulingoni kupambana. Kwa hiyo Kamau, tuangalie wa Zambia wakipambana na wasichana wa Marekani. Sasa wa Marekani wasema watalipiza kisasi cha wavulana wao kupigwa jana goli 3, hatujui, lakini hicho ni kitu ambacho tusubiri kukiona. Wakati wa Faransa kwa upande wa wasichana nao watacheza na Colombia. Colombia nao ni moto kweli kweli kama huo.
Basi Sunday, mambo ya Olimpiki yameanza kushika kasi, na ni vizuri kueleza msikilizaji wetu kwamba sasa hapo kesho Ijumaa kwenye live
ufunguzi
kwenye live talk tutakuwa na shughuli nzima ya ufunguzi pale. Wewe utapata fursa kupitia ukurasa wa Facebook kuchangia kuhusu Olimpiki ya mwaka huu. Tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na wewe msikilizaji na wageni wetu. Kwa hivyo kesho live talk 1:30 jioni, mambo yatakuwa hapa hapa studioni tukizungumzia kwa kina zaidi kuhusiana na Olimpiki. Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, BN hapa wakiwa na Rivani wanasema harakata.
Face to the ground, when you bend over, baby. Private show, na kutai, you already know. Mohana mulai, emi shindu shingo. Shukisha, mami, go down low. Badia, badia, tete. Tena sule me kupali, bani, pepe. Monamu, si basi uje na your best friend. Pena na kani kome shuka toka heaven, ah, heaven, ah. Chini nani ito kwa mutina. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Kiki 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 ki
kakupa mama kiuno kiuno kiki karakakaka kakupa mama kiuno.
Rakata bien wakiwa na Eripani, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Basi tunaelekea sasa nchini Tanzania.
Kuna nini huko kama au tuambie sasa, unafuatilia huko.
Kutokana na baadhi ya wasanii kutolipa madeni ya mikopo waliopewa na Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, naibu waziri wa wizara hiyo Hamisi Mwinjuma amesema kwamba 45% ya wasanii wanadaiwa, hivyo wanatakiwa kulipa haraka iwezekanavyo kwa muda waliokubaliana. Basi hayo yamezungumza wakati akiwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa huko Dar es Salaam, na anasema kama yeye kama kiongozi atahakikisha kwamba wanatimiza ahadi ya kurejesha pesa au fedha walizopewa na serikali. Basi kuhusu swala hilo, hapa ninaye Mgunga Mnyenyelwa ambaye yeye mwenyewe ni msanii na pia mwanzilishi wa kundi lisilo la kiserikali la
Baba Watoto.
Baba Watoto. Basi Mnyenyelwa, hebu tueleze kuhusu hali hii ya mikopo kwa wasanii na inakuaje?
Asante ndugu Kamau. Moja ya mambo mazuri sana ambayo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya ni kutoa mikopo kwa ajili ya kuwezesha wasanii sisi tufanye biashara, tujiendeleze katika sekta yetu ya sanaa. Na wizara mikopo hii inatolewa kwa kupitia mfuko maalum ambao ulianzishwa, uliasisiwa miaka kadhaa iliyopita, unaitwa mfuko wa utamaduni. Kwa hiyo mfuko wa utamaduni unashirikisha mabenki katika mchakato wa utoaji mikopo, lakini lengo kwa kweli Kamau ni kuinua tasnia ya wasanii baada ya Mheshimiwa Rais na serikali yake kuona kwamba wasanii tunafanya vizuri sana, lakini kuna changamoto ya mitaji ili kufanya shughuli zetu na biashara sanaa vizuri zaidi. Ndio kisa cha kuanzisha hii programu ya mikopo kwa wasanii, na kwa kweli wasanii wengi sana wamechukua mikopo.
Unafikiri kwamba wizara itatumia mikakati ipi kuweza kupata hizo fedha kutoka kwa wale wasanii ambao wamekataa kulipa mikopo yao?
Sasa basi baya sio msemaji wa wizara, lakini najua kwamba katika ile mikopo kulikuwa kuna mikataba ya kusaini na kuto kulipa ni kosa kisheria, kuto kulipa deni. Kwa hiyo ninataka kuamini, mimi sija bahati mbaya sana, sija hii taarifa sijaisoma kwenye gazeti, lakini kama hivyo ndivyo, hakuna mkopo ambao umetolewa pasipo kupata utaratibu, pasipo kupata kuwa na mkataba. Kwa hiyo mkataba ni dhahiri unaonyesha kwamba mtu kama hasipolipa, maanake atafikishwa katika vyombo ambavyo vinahusika, maanake ukisikiliza vyombo, maanake unazungumzia vyombo vya sheria. Mimi ninaamini simani kitu iko hivyo, kama umekopa hujalipa, basi na uonyeshi ushirikiano, kwa sababu yote inayofanyika sasa hivi ni kuendelea tu serikali kujaribu kuwahamasisha ili kusudi wazinduke, kama wanaona mambo haya ni rahisi ya kicho, wazinduke waone kama ni serious. Lakini kama mtu hawezi kulipa, ni dhahiri kabisa kwamba mfumo wa sheria lazima utatumika. Mimi kwa maoni yangu, hiyo ni mantiki ya kawaida pia kimkataba.
Asante sana Mnyenyelo kwa taarifa hiyo. Ni vema tu kufahamu, kwa sababu najua sana labda kuna watu hawakufahamu kabisa, wengine labda kulikuwa na mikopo kama hiyo, na kama walijua basi ndio hivyo, serikali imeshazungumza kwamba watafanya mikakati ya kuhakikisha fedha hizo zimelipwa. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sasa tupate habari za kimataifa.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amekutana na mwenzake wa Syria Bashar al-Assad huko Kremlin, kulingana na video iliyotolewa na Kremlin hii leo Alhamisi. Putin alimweleza Assad kuwa ana wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mzozo Mashariki ya Kati bila kutoa taarifa zaidi na mazungumzo yao. Russia imekuwa ikifanya kampeni ya kijeshi nchini Syria tangu mwaka 2015 wakati kushirikiana na Iran ili kusaidia serikali ya Assad kukabiliana na makundi ya upinzani yenye silaha na kuchukua tena udhibiti wa sehemu kubwa ya taifa hilo. Ingawa kwa sasa rasilimali nyingi za kijeshi za Russia zinaelekezwa kwenye vita vya Ukraine, bado inaendelea kuwepo na wanajeshi wake nchini Syria.
Maafisa kutoka mkoa wa Odessa, Ukraine, wamesema leo Alhamisi kwamba droni za Russia zimeshambulia mji wa bandari wa kusini wa Izmail kwa usiku wa pili mfululizo na kuharibu jengo la utawala, huku watu wawili wakijeruhiwa
waliokuwa ndani ya nyumba. Mashambulizi hayo ni sehemu ya droni 38 zilizorushwa na Russia usiku kucha, jeshi la anga la Ukraine limeongeza kusema. Ripoti zinasema kwamba droni tatu ziliingia kwenye nchi jirani ya Romania, na kufuatia tukio hilo wizara ya ulinzi wa kitaifa ya Romania imesema kwa imeongeza uangalizi wake wa anga, ikiwemo kutumia ndege mbili za kivita aina ya F-16 kushika doria. Jeshi la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeangusha droni 25 kati ya 38 zilizorushwa na Russia, nyingi zikiingiliwa kati kwenye anga ya Cherkasy, Kherson na Kyiv.
Na mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa Asia Kusini Mashariki pamoja na diplomasia wa juu kutoka washirika muhimu ikiwemo Marekani na China wanakutana kwenye mji mkuu wa Laos leo Alhamisi, wakati wa kwanza kwa mazungumzo ya siku tatu yakilenga kuongezea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar, kuongezea kwa mivutano kwenye bahari ya South China, miongoni mwa masuala mengine ya kikanda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja pembeni wa mkutano huo wa ASEAN mjini Venetian unaofanyika wakati Beijing na Washington wakijitahidi kuongeza ushawishi wao kwenye eneo hilo.
Na Israeli imesema leo kwamba imepata miili ya mateka watano waliouawa wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka uliopita. Jeshi hilo limemtambulisha mmoja wao kama Maya Goren aliyeuawa huko Kibbutz Nil Oz kusini mwa Israeli. Wengine wanne ni wanajeshi wa Israel waliouawa katika mapambano, ripoti zimeongeza. Wengine wametajwa kama Sergeant Oren Godlin, Staff Sergeant Toma Ahimias, Sergeant Aya Katz na Sergeant Kirill Borski. Hamas walibeba miili yote na kuipeleka huko Gaza, ambako vikosi vya Israel vimefanya operesheni ya kuisaka kwenye mji wa kusini wa Khan Yunis. Ripoti za jeshi zimeendelea kusema Hamas waliwaua takriban watu 1200 huku wakishikilia mateka wengine 250 wakati wa shambulizi hilo.
Vitu hivyo msikilizaji, Calvin Mbanda mpawe kama unikiamua kuimba hapo unaweza kupata matatizo. Sio mambo ya mchezo hata kidogo.
Na kukubali kweli kweli, lakini kwanza basi tuangalie swala la barazani, ambapo tuliuliza, je, maoni yako ni yapi kuhusiana na michezo ya Olimpiki huko Paris, Ufaransa, ambayo itafunguliwa rasmi hapo kesho Ijumaa. Na maoni unasema ni rukuki.
Maoni ni mengi sana. Hiyo rukuki maana yake ni mengi mno.
Yameingia na tuna yako ndani ya Facebook, ambapo namuona DJ Shukuru Msai yuko kule mjini Butembo, anasema ni kule Katwa DRC. Anasema mimi binafsi nawatakia Mungu awapatie mbele kwenye michezo hiyo, na tena timu zote ambazo zitashiriki kwenye michezo hiyo tumbueni kwamba mpira sio adui, mpira ni kufurahisha tu, kwa hivyo watengeneze au wajenge urafiki.
Haya, Masanja Deus yuko wapi? Anasema niko Tanzania. Asa kubwa zaidi ni kwa timu zetu za Kiafrika zinakuja kushiriki na kupata ushindi mnono. bila shaka, lakini mpaka sasa timu za mpira iliyopata ushindi ni Morocco. Zingine kwenye rugby, Kenya imepata kupigwa vibaya kule na Samoa, lakini tuendelee kuangalia.
Maneti Magongo anasema yuko Iringa, anasema kwa upande wake yeye anaombea washiriki wote wamalize salama.
Huyu Piriscus Anaela Sambaya anasema maoni yangu kwa mchezo utakuwa mzuri na tafurahi pia kuweza kuangalia michezo hiyo.
Didia Sahani yuko kule Kilubero, upande wa Kivu Kaskazini DRC, anasema kwake anawatakia kila laheri na ni jambo la kupendeza kuandaa michezo kama hiyo, maana kuna watu wanafaidika na kuwa maarufu kupitia michezo hiyo.
Wengi wametuma maoni hapa kama o.
Love your own Kenyan soccer anasema yeye anatakia kila timu kila laheri. Zabron Mayongezo anasema sisi kama Afrika ni jambo njema tukisikia timu zetu zinafanya vizuri katika michezo hii ya Olimpiki.
Bila shaka muda nao unakimbia kama uko pande mwingine, nitaje tu majina hao wengine ambao wametuma maoni yao. Tunaona hapa Malimao Ramadhani Shija, hali kadhalika Mpelwa Alan Keita na wengine wengi. Asanteni kwa kutuma maoni. Tafadhali endeleeni kutuma haya maoni kwenye mtandao wetu wa Facebook, kwa sababu hapo maoni hayaishi, yanaendelea kumiminika moja kwa moja. Basi kama au tunasema express bila muziki huwezi sukuma hivi
mambo yaendi, tunaona kwenye ngoma mara moja.
Tukaribisha hasa ni nani,
Zuchu wakiwa na Etos wanasema Siji.
Haya, sikia vitu msikilizaji.
Sema wimbo ni wa Zuchu, lakini samahani,
nimesikia mtu mwingine.
Wimbo ni Calvin Mbanda, Mpa Uwowe. Kwa hivyo usiseme kwamba Zuchu kaimba sauti tofauti. Wimbo ni wa Calvin Mbanda, Mpa Uwowe. Wa Zuchu labda baadaye ndio tutaupiga, lakini ndio mambo yalivyo ndani ya VOA Express, kiashiria kamili kwamba wakati sasa ni wa kujuza tu kuhusiana na burudani, ikiwa Alhamisi. Yapi yanayojiri Sunday?
Bila shaka mambo mengi yanajiri, sio machache, mengi sana yanajiri kwenye upande wa burudani. Ni kwamba unawafahamu wale kampuni ya muziki ya Universal. Hii kampuni kubwa. Au sio? Sasa lebo hii inawakilishwa na muziki kama Taylor Swift, BTS, Drake wako kwenye hii kampuni. Wiki basi inasema imerekodi mauzo yake ya juu kuliko ilivyotarajiwa katika robo ya pili ya mwaka. ambapo mapato ya usajili wa muziki uliorekodiwa umependa kwa 4.1% kamao.
Nataka kusikia
fedha. Na hii inalinganisha na ukuaji wa 13% mwaka uliopita.
Wamesema fedha.
Fedha ikitajwa utakimbia.
Chacha fedha.
Wamekupa 4.1%, lakini pesa ikitajwa unaweza kushtua. Kwa hiyo tuiache hivyo. Haya. Kwingineko unafahamu hii tamasha la Venice.
Ndio.
Nyota kadhaa wamemiminika kwenye tamasha hili la Venice, la filamu hili, ambalo linaanza Agosti 28 hadi Septemba 7. Unaona litakuwa na orodha yake ya kawaida ya filamu, ambapo filamu kali zinatajwa, wasanii chungu mzima wanatajwa, na wengi wanatarajiwa kujionea mambo katika msimu huu wa tuzo unaokuja. Pale, nafikiri unaweza kujiandaa wewe kwenda huko.
Pale si wanakaribishwa kwa boti.
Yeah,
si tamasha la Venice wanakaribishwa kwa boti, sio? Yeah, wanafika mjini pale na kupitia boti. Na unajua mchezo wa Olimpiki itakuwa hivyo hivyo pia.
Ndio.
Kutakuwa na ukaribisho wa boti. Wakati huu mambo ni tofauti, parade inafanywa kwenye mto,
sio mchezo.
Sasa watazamaji watatazama kwenye mto.
Yule ambao mea wa Paris aliamua kwenda kuogelea pale.
Na wanasema kutakuwa na zaidi ya boti 90 ambazo zitakuwa kwenye parade ile ya Paris. Kwa hivyo mambo
yatakuwa mazito kesho kwenye live, tutakuwa watu wasikose basi.
Sio mchezo.
Tutakuwa na vitu vingi vya kuapa.
Itakuwa hatari sana.
Hatari sana bila shaka. Vile vile tuzo ya Dembago inaitwa hii kule Hollywood, ambayo hii kama kama umesikia huwa inapelekwa zaidi kwenye michango ya kisiasa. Sasa wanasema tuzo hii imemalizika huku wachangishaji wakuu na watu mashuhuri kutokuanzia rapper Cardi B hadi mshindi Oscar Jamie Lee Curtis na mtayarishaji wa televisheni Shonda Rhimes walimuidhinisha Kamala Harris kama mgombea anayefuata wa chama cha Democratic kuteuliwa kwa kugombea nafasi ya urais wa Marekani. Na wanasema kwamba unajua tena kule ndio California, kama una California kama unafahamu huko ndiko alikotokea mgombea huyo chama cha Democratic Kamala Harris. Alikuwa senator kule wa California. Sasa basi wanasema starehe zilikuwa nyingi na msisimko ulikuwa mkubwa sana kote katika jiji la Los Angeles, na huu kama unavyojua ndio mji mkuu wa filamu na televisheni duniani. Na vile vile kama ni mji mkuu wa filamu, maana yake ni kwamba chanzo cha nini kama huo?
Cha hela.
Chanzo kikubwa cha pesa.
Na hela zimeingia ngapi tangu?
Kwa sasa kwa maana hiyo mgombea huyu sasa akatumia fursa hii pia hukupata uchangishaji zaidi, na wao pia wakaamua kumchangia.
Hela zimeingia kweli sio?
Hela zimeingia sana. Kama unafahamu wanasema yeye katika usiku mmoja alichangisha zaidi ya milioni dola katika saa 24. Kwa hiyo akapiga rekodi ambayo sio tu kwamba labda tunaweza kusema ni California la hasha, lakini naweza kuzungumza kwamba kama wanazungumza tu kwa ujumla michango ambayo aliipata Kamala Harris baada ni kujitangaza kujiondoa iliingia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa unasema kwamba pengine hawa watu Hollywood nao kwa upande wao wanazungumza kwamba walikuwa wamehamasika na kupeleka michango kule kamao.
Safi sana Sande Shomari, naona muda unakimbia. Sasa labda kidogo tuangalie mawili matatu kuhusiana na swali ambalo tuliuliza. Unajua kuna kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kule DRC, ambapo tuliuliza kwa sababu walikuwa waondoke, lakini jana wametoa ripoti wakasema hawatuondoki hadi usalama urejeshwe mashariki mwa Kongo. Sasa kuna maoni mengi tu kuhusiana kauli ya MONUSCO kutoondoka kule DRC. Sasa pale tukauliza, je, maoni yako ni yapi kutokana na tangazo kwamba MONUSCO hawaondoki DRC kama ilivyotarajiwa? Na muona Joki Mkaimbo Mfalme anasema hakuna mabadiliko yoyote na hatarajii chochote mema, tarajii chochote ambao kinaweza kutokea kwa msaada wa MONUSCO. Wako nchini Kongo zaidi ya miaka 20 ila hali ya usalama inaendelea kuchafuka kila siku. Kubaki kwa MONUSCO Kongo inamaanisha wamegundua mgodi mpya wa kutoa madini mengi ambao hawawezi kwenda bila kuzalisha madini wanayotaka.
DJ Shukuru Musai wa Butembo anasema kubaki kwa Kongo ni kuendelea kuleta machafuko. Anasema na washukuru vyo Israeli kuendelea kufuatilia swala hili. Bila shaka tunaendelea kufuatilia. Naye Jeremy Wangaya akiwa Luhanga Butembo anasema MONUSCO kazi yenu hai ionekane DRC kwa sababu wananchi wali wengi bado wanalalamika, hamwaangalii. Haya, kama muda nao unakimbia, tukamilishe kutoka upande huu wa pili sasa. Kama ulivyosema mwanzo, sasa tunasikia kibao chake nani? Zuchu kikiwa kinafunga matangazo haya. Msikilizaji, upande wa pili ni Aida Isa. Hapa studio ni Sunday Shomani, nimeshikana mwenzangu Harrison Kamau. Tutakieni wote siku njema. Usikose matangazo yetu ya jioni. Mambo ni mengi kweli kweli hii leo. Tupate ngoma hiyo yake Zuchu.